สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Born King How One Man Made a Market Built an Empire and Lost It All เป็นสารคดีเชิงชีวประวัติว่าด้วย Bill H. Gross นักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งพิมโคผู้ถูกเรียกว่า Born King หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงชีวิตของบุคคลคนหนึ่งแต่ใช้เรื่องราวของเขาเป็นแกนในการอธิบายว่าตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐอเมริกาถูกเปลี่ยนจากพื้นที่เงียบและซับซ้อนให้กลายเป็นสนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยอำนาจความเสี่ยงผลประโยชน์มหาศาลได้อย่างไรมารีชายลส์ใช้วิธีรายงานเชิงลึกและการเล่าเรื่องที่อ่านได้ต่อเนื่องทำให้ประเด็นทางการเงินที่มักเข้าใจยากกลายเป็นภาพที่ชัดขึ้นหนังสือจึงมีทั้งมิติของประวัติศาสตร์การเงินการเมืองของตลาดและภาพของความทะเยอทะยานส่วนบุคคลที่ผลักให้เกิดการสร้างอาณาจักรแล้วพังทลายในที่สุดจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตลาดพันธบัตรในยุคใหม่ทำงานอย่างไรและเหตุใดคนธรรมดาจึงแทบไม่มีทางแข่งกับผู้เชี่ยวชาญขนาดใหญ่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Bill Gross จากนักพนันหนุ่มสู่ผู้สร้างวิธีคิดแบบเดิมพันในตลาดตราสารหนี้หนังสือเปิดภาพ Bill Gross ในฐานะคนที่ไม่ได้เริ่มต้นจากโลกการเงินชั้นสูงแต่จากนิสัยชอบเสี่ยงและการคำนวณผลตอบแทนแบบนักพนันจุดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทัศนคติแบบเอาชนะความน่าจะเป็นถูกนำไปแปลงเป็นสไตล์การลงทุนได้อย่างไรชัดชี้ให้เห็นว่า Gross ไม่ได้เพียงลงทุนตามกรอบเดิมแต่ใช้ความกล้าการอ่านเกมและความเชื่อว่าตนเข้าใจตลาดได้ดีกว่าคนอื่นเป็นแรงผลักให้เขาไต่ขึ้นมามีอำนาจในอุตสาหกรรมการเล่าเรื่องจึงไม่ได้ยกย่องความเก่งอย่างเดียวแต่ตั้งคำถามว่าความสำเร็จที่เริ่มจากการเสี่ยงซ้ำๆนั้นสร้างวัฒนธรรมการตัดสินใจแบบใดและวัฒนธรรมแบบนั้นจะค่อยๆผลักตลาดไปสู่ความเป็นคาสิโนได้อย่างไรข้อสังเกตนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากชีวประวัติทั่วไปเพราะมันเชื่อมบุคลิกส่วนตัวเข้ากับโครงสร้างตลาดอย่างเป็นระบบประเด็น2พิมโคและการสร้างอำนาจผ่านตราสารหนี้จนกลายเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการก่อตั้งพิมโคเปลี่ยนจากบริษัทจัดการกองทุนให้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจในตลาดพันธบัตรได้อย่างไรชายลส์แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของโรสไม่ได้มาจากชื่อเสียงส่วนตัวเท่านั้นแต่จากการควบคุมเงินทุนข้อมูลการคาดการอัตราดอกเบี้ยและความสามารถในการชี้นำความเชื่อของตลาดพิมโคจึงไม่ใช่แค่ฉากหลังแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้กรอสมีพลังในการกำหนดทิศทางการลงทุนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการหนังสือให้ภาพว่าความลับความเข้มข้นของการแข่งขันและวัฒนธรรมภายในองค์กรทำให้สถาบันนี้ถูกมองทั้งด้วยความชื่นชมและความหวาดระแวงนี่เป็นประเด็นเชิงวิเคราะห์ที่สำคัญเพราะทำให้เห็นว่าในระบบการเงินสมัยใหม่พวกมาอำนาจไม่ได้มาจากการครอบครองสินค้าอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการครอบครองความรู้และความน่าเชื่อถือของตลาดด้วยประเด็น3ตลาดพันธบัตรจากพื้นที่น่าเบื่อกลายเป็นสนามเดิมพันขนาดใหญ่ของการเงินสมัยใหม่หนังสืออธิบายการเปลี่ยนแปลงของตลาดพันธบัตรในสหรัฐซื้ออย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นว่าตลาดที่เคยถูกมองว่านิ่งและซับซ้อนกลับกลายเป็นพื้นที่ทำกำไรที่รุนแรงขึ้นมากเมื่อมีนวัตกรรมทางการเงินและการแข่งขันเชิงกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้องชัยลส์ใช้ภาษาที่เข้าใจได้เพื่ออธิบายกลไกที่ทำให้พันธบัตรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการคาดการดอกเบี้ยมีผลต่อกันและทำให้ผลลัพธ์ของตลาดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่รายประเด็นนี้มีคุณค่าเพราะเผยให้เห็นว่าความซับซ้อนทางเทคนิคไม่ได้เป็นกลางแต่มักสร้างความได้เปรียบให้ผู้เล่นรายใหญ่ที่มีเครื่องมือและข้อมูลมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้เล่าเพียงประวัติของบุคคลสรุปให้เห็นโครงสร้างของการเงินยุคใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญกำหนดกติกาและทำให้คนทั่วไปเข้าไปมีส่วนร่วมได้ยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยประเด็น4หลังวิกฤตการเงินและบทบาทของความทะเยอทะยานในการใช้ประโยชน์จากระบบหนึ่งในประเด็นที่หนักแน่นที่สุดของหนังสือคือการมองบิลกรอสในบริบทหลังวิกฤตการเงินโลกชัยลส์ชี้ว่าเขาไม่ได้เพียงเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของระบบแต่มีส่วนใช้ประโยชน์จากมันในช่วงที่กติกาการเงินกำลังถูกเขียนใหม่หนังสือจึงตั้งคำถามเชิงศีลธรรมว่าเมื่อสถาบันการเงินขนาดใหญ่และผู้จัดการลงทุนระดับสูงมีอิทธิพลต่อการฟื้นตัวของระบบผลประโยชน์ถูกกระจายอย่างไรและใครเป็นผู้เสียเปรียบประเด็นนี้ทำให้เรื่องราวของกรอสไม่ใช่แค่ชีวประวัติของผู้ประสบความสำเร็จแต่เป็นภาพสะท้อนของโลกการเงินที่ความสามารถในการอ่านช่องโหว่ของระบบอาจสำคัญพอกับพออกับความสามารถในการลงทุนเองหนังสือยังทำให้เห็นว่าความทะเยอทะยานที่เคยสร้างชื่อเสียงสามารถกลับกลายเป็นแรงกดดันและต้นเหตุของการแตกหักได้เมื่ออำนาจขยายใหญ่เกินไปประเด็นสุดท้าย การล่มสลายของนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่และบทเรียนเรื่องอำนาจอัตราและข้อจำกัดของการควบคุมตลาดปลายทางของหนังสือไม่ใช่เพียงการบอกว่า Growth ประสบความสำเร็จมากแค่ไหนแต่เน้นการล่มสลายและผลที่ตามมาของการสะสมอำนาจอย่างยาวนาน Childs เขียนให้เห็นว่าเมื่อคนคนหนึ่งถูกยกให้เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจจำนวนมากความผิดพลาดส่วนตัวจะไม่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อองค์กรตลาดและชื่อเสียงของเขาเองหนังสือจึงสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถกับอัตราอย่างละเอียดโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของตัวละครให้ง่ายเกินไปผลลัพธ์คือภาพของอันติเฮโร่ที่สร้างตลาดหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับสร้างเงื่อนไขให้ความพ่ายแพ้ของตัวเองในภายหลังนี่คือเหตุผลที่หนังสือมีพลังมากกว่าการเล่าความสำเร็จธรรมดาเพราะมันชี้ว่าในโลกการเงินความชำนาญสูงไม่ได้ป้องกันการพังทลายหากขาดวินัยความโปร่งใสและขอบเขตของอำนาจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินตลาดตราสารหนี้การบริหารกองทุนและเรื่องเล่าที่อธิบายระบบเศรษฐกิจผ่านบุคคลจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก็อ่านได้เพราะ Mary Childs มีจุดเด่นในการแปลงเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่ตามทันและมีน้ำหนักเชิงเคราะห์สำหรับผู้อ่านสายธุรกิจหนังสือให้บทเรียนเรื่องการก่อรูปของอำนาจในสถาบันการเงินการใช้ข้อมูลและความเชี่ยวชาญเป็นเครื่องมือแข่งขันรวมถึงความเสี่ยงจากการปล่อยให้อัตรานำหน้าโครงสร้างกำกับดูแลสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยเปิดมุมมองว่าระบบการเงินที่ดูไกลตัวนั้นส่งผลต่อชีวิตประจำวันอย่างไรและทำไมตลาดพันธบัตรจึงสำคัญต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่สิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินจำนวนมากคือมันเป็นทั้งชีวประวัติการสืบสวนเชิงรายงานและบทวิเคราะห์โครงสร้างตลาดในเล่มเดียวจึงอ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องของคนคนหนึ่งและเรื่องของระบบที่เขาช่วยเปลี่ยนแปลงหากคุณต้องการสนับสนุน Mary Childsคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่